festak divertitzeko, gozatzeko eta umore honez bizitzeko izaten dira, baina baita aldarrikapenako zen entzunarazteko ere. Inauteriek gainera izaera transgresore edo kritikoa eta kritikoa ere badute. Gazteak kalean plataformako lagunek baliatu dituzte karnabalak euren aldarrikapenak kaleratzeko. Eta gai horri helduko diogu segidan, Ibai Julianekin, arratsaldeon eta ongetorri Ibai.
Arratsaldeon.
Gazteak kalean muntaia polizialik ez, lelopean manifestazioa egintzen duten ostegun gizenean, eta azken urteetan Tolosan gazte mugimenduak jasan duen errepresioa salatu zenuten. Kontaiguzu, errepresioa salatzen duzuenean zertaz ari zareten, Ibai?
Bueno, a ber, guk Tolosako kasun eta deba igual hortiken emandan errepresio kasu ningurun intedun irakurketa da, errepresioa ez dela zoze isolatu kilortu barrikoa baizik, eta nahi edo ez gaur egungo panorama politikoa barne biltzeun eta transbertsoak imozteun laban bat bezala ulertu barko genuke, eta nahi edo ez gaur egungo, bintzat gukola ulertu dugu, gaur egungo sistema kapitalistari aurrein edo bintzat bere arrakalak iriki edo bere botere dominatzaia zalantzan jartzen duen kontrabotere oro zapaltzeko erreminta bezala ulertu dugu. Orduan gure kasun dabe berdin kokatze dugu, eta nahi edo ez, ba, Tolosa mailan gazte mugimendua potente zeon momentun edo ebullizio momentu hortan, ba, kolpe represio batzuk iritsi ziren, eta horrexigatik, ba, bueno, gukola kokatze dugu, eta ez dugu kokatzen kasualidade edo trifulka hutsa bezala.
Aipatzen duzune gazte mugimenduaren une esanguratsu hori, okerrezpa naiz, duela urtebete ingurukoa da, horre Limusine etxearen okupazioa eta bere alako desalojoa etorri ziren, otsailaren 18 bete zen urtea gazte asanbladakoak ekintza hori egin, eta bueno, ertzaintzak nolabait moztu zuenetik 50 gazte kolpatu zituela bortizkeria erabili salatu izan duzue, eta 24.000 eurorainoko isunak ere ezarri zituztela. Nola dago egoera uneotan, Ibai?
Bueno, eseri aldi horri edo horren ondorio ziritsitako kolpe konkretu dagokionez, hor eserita zeuden gazte guzti izan ziren identifikatuk, eta bakoitzai 300-600 euro bitarteko isunak jarri zaizkie. Guztira, ba, 24.000, 25.000 euroko zuloa daukeularik. Hor guk kokatze dugu bintzat edo barne biltzea ditugu multa guzti kolektiboki erantzungo diegula, ez dela nahi edo ez, ba, pertsona bakoitzak erantzun barrekoa edo hartu barrekoa, baizik eta saiatuko gala bintzat aldan modun, ze zifra ez dagoxoa, ba, modu kolektibo baten ba, elkarlanez eta ba, ekimen ezberdinak antolatuz ba, aurriteko. Momentu honetan egoera da, ba, batzuk ordaindu die, beste guendik anez, gehien bat, ba, bueno, dirua zeuken jendea, dirua eman zaio, baina dirua aurratu lezakenak ba, jarri du. Eta gero bestalde, konkretuki eserialdi horren ondorioz bi pertsonei, bi gaztei prozedura judiziala iriki zaie, eta eskatzen dizkie, bueno, fiskalak eskatzen du formalki 3 urte eta 2 hilabeteko espetxe zigorra eta 1.000 euroko isuna bakoitzei. Eta hor, igual kuriosidad ez, bueno, aipatzea bat zeola eserita, eta beste asikiera de zeola eserita. Eserita hor. Eta bueno, leporatzea atentado a la autoridad, dala nahi dozba jipoitzea polizia hartzen zekasu honetan, argazkik eta irudik argi ikustegu ez dala, hola, kontrakoa dala, eta hoi, ba, muntaia polizial baten baitan kokatze du, eta gezur baten baitan kokatze du.
Gazteak pairatzen ari zaretena injustua irudituta, zeuen guraso eta senideak elkartu eta garden plataforma sortzeko erabakia hartu zuten. Gaur gurera hurbiltzerik izan ez badute ere, euretako batekin, Manu Aiertzarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta honela azaldu digu plataforma sortzeko beharra.
Hemen ikusten eginen gure semeekin gertatu zana orain dela bi urteko inauteritan, eta geroztikan ere ba, zenbait gauza gertakizun egonda, ba, bai espala gazteak eta beste zenbait gauza gertatutakon, ba, ikusten genuen beharra bat zeola, zerola utxune bat, betea berrekoa, eta gurasok ere zerbait esateko bagen eukela, ez? Gazteak behelana egiten ari ziren eta egiten ari bidea oso txukun gainea, baina guk pentsatzen genuen ere, ba, bueno, edadeko jendea, bai senidek eta bai gurasok, zerbait esaterik bagen eukela, eta baita ere publikoki atea berginela, horako, bueno, beste jende motan mobitzeko, ez?
Zerbait esateko bazutela, Ibai, nolako ekarpena egiten dio zuen dinamikari alako mugimendu bat sortu izanak?
Nik uste beti positibok baloratzeko ala nahi edo ez. Gu gazte kalen plataforma asire baten ez genuen sortu edo ez genuen jarri adjetiboide gazteek osatuko du, baizik eta zabala zala nio nahi edo ez, ba, bueno, ba, getismo moduko baten bai erori gela, behintzat ba, zaharrak eta gazten arteko banaketa bat bai eman dala hor, eta momentu baten ja iritsi zan eman zan inertzi bat nun gazteek soili geuden, eta horrek suposatzen lakin zuk plangintza bat iteko momentu gazteke iten balen badue, ba, zaila da sektore guztita iristea plangintza hori nahi edo ez, ba, gazteek indako plangintza hau konkretuki ba, iriste zan gazten gana, eta horrik uste genuen ba, sektore zabal batzuk eta beste ba, iriste ez ginen herri sektore batzuk ikutzeko, ba, beharazko azala de bai, ba, beste perfil bateko jendea aktibatzea eta konkretuki egokien ikuste genuen ba, guraso gizatea paperoi hartuko zue behar zuenak, nahi edo ez de bai, afektatu direktu dialako, bai, konkretuki nire dugu bezala sufretzen nahi dialako muntai polizial guzti hau, eta gero gainean nahi edo ez, ba, bueno, gaur egun bentzan ere iritziz, ba, gazte bai gaudela gizarte mailan diskriminatuta, eta ba zaharrak bai daukiela, bueno, zaharrak edo helduk edo bai daukiela, ba beste jendean gana iristeko almen edo beintzat digamos mediatiko beste kokapen bat ja sozialki. Orduan oso positiboki baloratzen dugu eta oso lan txukun egiten nahi dira eta ez dakit oso positiboki baloratzen dugu.
Gaia zabaltzera begira beste eragin bat izan dezakelako akaso aipatzen zenuen eran beste ba publiko batera iristeko aukera ere badutelako. Lehen aipatu dugu ostegunean manifestazioa egin zenutela, festen lehen eguna izan zela zeuen Aldarria plazara ateratzeko bidea. Azken bi urteotan Tolosako gazte mugimenduaren aurka egondako errepresio kasuak zerrendatu zen dituzten horren ondoren eta nabarmendu zenutena izan zen sistemak beharrezkoa duela errepresioa bizirauteko eta bizitzako esparru guztietan eragiten duela. Hori da zuzenean Tolosan ere sentitu duzuen azken bi urteotan ibai.
Bai, nik usteet azken dut errepresioa ulertu beharko genuke, osea partindo, bueno, gukola osun hartu dugu, opresio goera baten baitan ematen da normalen batzutan behintzat, matxinada edo errebuelta formaton indar edo indar korrelazio bat, eta horren ondorioz errepresioa beha. Eta hori transbertsalki lortu behar dugu, osea, arlo guztitan. Bai, lanen adibidez, protesta ditatik kaleratze bat, hori errepresioa da, nahi edo ez, ba, bueno, osea, nahi edo ez, ba, mila mugutan lortu beharko genuke errepresioa. Osea, transbertsalki gure bizitzak moztu ditun laban bezala, eta ez gaur egun arte Euskal Herri mailan lortu izan den bezala. Atxiloketak, torturak, espetxea baizik eta hasi behar gabarreneratzen, langile sektorei eragite igula errepresioak bizitzako arlo guztitan. Eta guk de hola ulertzeu eta Tolosa mailan konkretuki ja nahi edo ez guen arte ulertu izan duen bezala represioa bintzat, ba hortiken joz, ba bai nabaritzela, ba bueno, ba aparte de kasu konkretu hauek, ba bueno, presentzia poliziala, jarraipenak, jazarpenak eta bueno, bai nabaritzela hor daudela. Adibidez, ni konkretuki nabaritzet hor daudela, gertu daudela. Eta atentzio tokek eta esan nahi dut. Orduan, bai, nik uste, nik nire iritzia da bintzat, ba, nahi edo ez bai herri honek azken urtetan nahi dela aldaketa politiko baten baitan bir sortzen bere burua, baino nahi edo ez nik uste etxaila edo indar dominatzaileak bere betiko erramientak nahi dela mantentzen aktibo, nahiz eta beste forma baten eta itzalpen edo ezain forma agerin, baino nahi edo ez aparatu represioa aktibo daukea eta hor finantziazioa dago, hor dispositibo daude eta hori aurrera dihoa. Eta momentu honetan ba igual guri ere egitegu eta igual bihar ba igual nere semei balu mozkete da, etzi ba. Hola, gainditu arte sistema honen ustez.
Errepresioa esan duzu, hor daude esan duzu, eta aiertzak ere heldu zion gai horri, Altsasun ferietan Guardia Zibilekin gertatutako liskarrak ekarri duen soka luzearekin parekatu zuen, Tolosan gertatzen ari dena?
Bi herri desberdin, bi polizi desberdin, baino egoera berdina, ez azkenen da gaztei kriminalizatzea, gaztei presegitzea, gaztei kontrolatuta ukitzea, gaztei mugimenduai buru moztu nahi izatea, aterrotatik poderea hori egin nahi du, eta poderea erabiltzen nahi da, polizia erabiltzen nahi dira, atea dien lege mordaz, atalako lege murrizkorrak, eta hori bere herramienta guztik erabiltzen nahi da, ba, gazte kontrolatzeko eta gazte kukiltzeko. Diferentzik, ba, polizia desberdin jaiela, hau da ertzantza, eta bueno, ertzantza batzuentzat beste itxura dauke, eta handa Guardia Zibila. Eta handa eskatzen dien zigorrak askoz puertego di hemen baino desproporzionatuak bilekutan dira. Nik uste hemen eskatzen diela 6 urte, ba, egon istilu baten gatik. 6 urte kartzela, nik uste guzti desproporzionatu dala. anezkatzen 16, bai, egia da. Asko ez gehiago dela, eta batzuk ere kartzelatu daudela momentu honetan, eta gure getxen daudela. Hoide, diferentzi nabarmena da. Baina azken finean ikustete, helburu berdina dela. Zenbait herritan lehen getatu dana, eta guain momentu honetan, Tolosan eta Osasun getatzen nahi dana, hoi da, ez? Poderea egiten nahi den ba, mugimendu bat, gazten mugimendu guzti kontrolatza ukitzeko.
Parekatze horretan irudika daiteke nolabait zerbait orokorra dela aipatzen zenuen eran eta ez dela ba ekintza konkretu bati erantzuteko etortzen dena, baizik eta represioa hor dagoela eta kaso horren gainetik funtzionatzeko pentsatu behar dela eta pixkat hori izan da ba urte muga betezen geroztik egindako prentsaurrekoan ere irudikatu nahi izan zenutena, limusina etxearen desalojoa hitz egiten genuen iaz zurekin eta orduan esaten zenigun etzela eraikin bat helburua, autogestio eredua bera zela aurrera eraman nahi zenutena eta urte ere gazte asambladako kidek adierazi dutena da hainbat proiektu badirela martxan eta eskuartean dituzuenak eta lanean jarraituko duzuela aipatzen genuen errepresio hori horregonarren.
Bai, bueno, hor igual gazte asambladan lanketei dagokionez, aurten emandu osnaketa fase bat, ikusita lengo urten borrokak ukizula ebolizio moduko bat edo ja tope moduko bat jozula. Tope hori eta gero gaztetxea begatu geha, eta nahi edo ez, birsortzen hasika gure burua, eta iritsi ginen konklusio nagusia izan zen gaztetxea ulertu harren erraminta bezala, ulertu genula jakasi helburu bezala, eta gindazela perspektiba gabe ala deriba, praktikamente. Ezala, akzion, represion, eta hor bagaldu ginen. Orduan aurten bai lan talde ezberdinen martxan da duela, eta tipitapai gehala nahi edo ez, ba, gure proiektu politikoa mahi bat balin bada, ba, hanka egonkortzen eta nahi edo ez ba, bat beharren, ba hanka asko sortzen gero ba batemata uste bada mai osoa zer hortzeko ez eta bai gero konkretuki prentsaurreko aipatzearen ba kuriositatez txakurrak agertu ziren bertara eta guk aipatzea da ba ez genuela eskatu bai hemen udaletzen no prentsaurreko batza ba bueno guk ba ez dakite bai gudai ba ez dakite zego esperientzia asko asunto hauetan ta ba kontzentrazio eta manifa bai dituarri gaino prentsaurrekoa da guk ez dakite nik gustu nuen zela eskatu behar eta orduan azaldu ginen ta ja zeuden bi kotxe bertan ba 4-5 ertzainekin eta gero batorri izan beste patrulla bat, hiru, debai zen sekretakotxe bat guri grabatzen, gertatu ginen eta plaka eragutsi zigun, eta bueno, bale, baga, ba, bere funtzioa izala eta grabatzen naizala, eta gero atorri izan fula bat, edo bueno, furgoneta bitako bat, barrun, kasko gorrikin, eskudokin eta peloterokin, eta guia guden, osea, lekuzkanpo, desproportzio bat, osea, ikaragarria, eta guden, osea, ez da, nahi edo ez presentzia hor dauke, osea, palpable dago, kalen dago, eta prentsaurreko bat ditzea, eta etortzea, 20 pikoko despliege bat, gaina forma hortan de eukibarrun eskudokin ta osea digamos prácticamente antidisturbio batzuk ekarri furgoneta baten atxalde kalderotako atxalde batea prentsaurreko bat daola 20 gazte bildu gela bueno 40 bat kasi bildu ginen baina ez da gustet dela de bai oso kuriosoa edo bai zantzu nabarmenak dauzkela ba bueno ba hor diguela ez hor diguela eta hoi hor nik uste de bai berriz nik uste bintzat guk irabazen genula, ikusi zela benetan hemen terroristak digamos zintzu dien, porque oso desproportzionatu eta zen uste begibistako azala. Osa, zezkazun alde baten gazte batzuk, kartel batzukin beraien proiektu politikoa azaleratzen eta zabaltzen eta pum, eta gero beste alden, ba martxakur, eskatzen identifikazioa mugu bortitz baten ba, gazte batei. Ez, orduan, zutakit.
Azalduzun horixe izango litzateke kriminalizazioaren argazkia, zuzen-zuzenean ondorioak eragiten dizkizuena, eta horren berri gizarteratze lanetan ari zarete, zabalkunde lanetan, eta aiertzak esan zigun espero baino harrera hobea jaso dutela herriaren gandik.
Espero genuen baina asko hobea. Egu momentu honetan bibide jorratzen egia, bat alde batetikan ba, giza mugimendukin biltzen egia eta atxikimendu bat jatotzen egia, eta beste aldetikan lan batero jartzen egia ba, sinadura biltzen eta argazki batzuk ateatzen, gero gure Facebooken zintzilikatzeko, eta benetan, espero genuen baino, arrakazta askotan digua bai individualki eta bai talde maian, orduan, nik uste gaia oso ulergarria dela, degula esforzo handi, oso handia egin behar jendea ulerteko, ba, gaur gurito bat degula, baino, hau ikusita, ba, izun aldetikan eta presio aldetikan eosin egin tokatzea itzizkela urrunguan, eta urrun, ba, nik uste, ba, besa handia jatuzten egela jendea aldetikan, eta, bueno, eskergarria da, benetan, porque hasiera baten, orako zerbait gertatzea izunen nahiko bakarri zaude, eta, bueno, jendearen babesa eta apoia eskertzekoa da.
Zuek ere sentitu duzu hori alde ilun aipatzen genuen lehen, jendearen babesa eta ulerkortasun hori sumatu duzue?
Bai eta ez. ni behintzat prozesu honek eman ditena izan da jakitea zein da onorta zein ez. Eta nahi hori irakutsi dit. Eta nahi du ez hor da ona erreafirmatzea eta gehiago ongoa hor. Eta ez da ona, ba bueno, jende bat gerturatu zaigu, baina nahi edo ez, ba bueno, ba ikustea sozaki nahi edo ez inpas momentu bada nere bizitzan momentu hontan epaiketa hau eta orokorren gauza ezberdinekin bezala, momentu gogorretan edo momentu txarretan hor daudenak, dia daudenak eta ez daudenak, ba edo alde batea edo bizkarra ematen zuena, ba bizkarra ematen zue eta beste plano batea pasatzea. Igual gero biharko egunen berriz etortzean ere gana, baina esan daitena da, ba momentu hontan ba ba favore eskatzeko momentuan edo adibide sinadura bat eskatzeko momentuan edo hor ikustezu ba zein da honta zein ez da hon, ez? Arlo guztietan. Baina bai, nik uste dut bai gero jendea konprometuta dagoela, jendea ikututa dagoela, jendea flipatzen nahi dela, pasadanekin, jendea haserre dagoela. Eta bueno, etortzaren epeketa ba egongo da azelerazio fase bat eta dinamika ba bueno, ba gogorra helduko diegu gaude beste fase baten, igual gehiago ba sugaldeko lan egiten, baina bueno, nik uste baldintzak badaudela eta jendeak eta orokorren Tolosa mailan herritarrek edo beintzat gehiengo batek ez dula ubik ikusten begi honez eta gero bestalde bai, ba konpromiso aktiboa da bai gala lortzen sektore askotan gazte mugimendu baitan. Ordun pozik, oso pozik.
Zuek ere argi duzue erasoen aurrean egoera iraultzen jarraitu eta autodefentsa martxan jarriko duzuela Ibai. Hori horrela, martxoaren 11an Iruñan egingo den manifestazio nazionalean parte hartzeko deia egingo duzu, ezta?
Bai, hori da dinamika bat, ba, eragi ezberdinak barne biltzituna, guri gonbidatu ziguen bertan parte hartzeko, irakurketa politikoakin oso bat geuden, eta bai nik uste aukera politia dela, ba, kasu ezberdinak barne biltzeko eta batera jotze bat emateko, bai Laudioko muntaia, Hendaiako gaztetxea jasan du golpea, Altsasuko hau bai bertan daude adibidez, eta bueno, ba, eragi ezberdinak ikasle mugimendua, askapena bat, eta nik uste dut aukera politia dela, bai, ba, batera jotze bat emateko deno martxoak maikan Iruñan, eta ni bintzat bertan egonez.
Ba, bukatzeko akaso, aiertzaren azken mezu bat ekar genezake ona, Garden plataformaren funtzioa ez dela une konkretu batekoa esan zigun, eta aurrera begira lanean segitzeko intentzioare badutela.
Pentsatzen deula, beste jendea, itokatu zaiola, hau, pasatzea, eta gu nahi dugu egon hor, babesa juridiko bat eskintzen, babesa emozionala eta pertsonala ere eskintzen, eta behar duten babesa guztia ere eskintzeko, ez? Na nik uste dut importantea da olako figura bat egotea Euskal Herri mailan, Madriden, Barcelona eta olako badare, eta hemen ez dago, ez da nik uste beharrezkoa dela.
Ba, gure aldetik hau etxeki bai, zeu esteri gehitu nahi baduzu, mikroak irekita dituzu.
Bai, niko hor igual aipatzeko, bai, epaiketa konkretuki gurea eta bai beste bi gaztena iritsiko dela eta herri presioa izango dela ezinbestekoa politizatzeko asuntoa eta nahi edo ez akusazioan argumentuik buelta mateko eta kriminalizazioa buelta mateko. Hau da, hauek dira epaiketa politiko batzuk, funts politiko daukea, errepresioa da horren egea eta denoi dagokigu behintzat bakoitzak bere alea jartzea. Batek igual Facebook ez me gusta emango jo eta beste batek konpartitun gau me gusta eman beharren eta beste batek ba, konzentrazio parte hartuko eta beste batek ba, igual kartel batzuk pegatuko ditu eta beste bat ba, igual egongoa aurreneko lerron gozago kertze baia eta dono dana lakoa, baina behintzat bai ba, bai honekin eta bai beste asuntu batzukin ba, baldintza objektibo kosuna diela, krisia gaizki osasen nahi du ez gura sozioekonomikoa oso gaizki da hola, kapitalismoa ez da bere gara jo benetan bizitzen eta nahi du ez gure pasibide deak ite gauden alikatu, orduan altxein bardala, aktibatu imargela eta bagoitza bere altxo jarri bardula guztiaren kontra eta ba, gaztekalearen plataformaan baita malima da ondo eta gardenen baita malima da ondo eta bestela ja, bueno, oi, osea, altxa sofatik eta borrokan.
Ba, di aldi egin da geratzen da. Ibai Julian, Tolosako gaztea asamblea daukidea eta gazteak plataformako ordezkaria, eskerrik asko gurea bat izanagatik eta animo.
Bai, zu bai, agur.
Gurutzatu gurekin zebra bidea.